la smerenie la slavă. Vă spunem la această oră când ne reîntâlnim cu pastorul Corneliu Marcu, ascultând în cadrul emisiunii De la smerenie la slavă, mesaje de această dată inspirate din cartea profetului Osea. Așa cum v-am anunțat la ediția trecută, astăzi capitolul pe care îl avem în centrul atenției este capitolul 13 din cartea Osea. Subiectul mesajului de astăzi, iubire înșelătoare.
Meditația din Osea, capitolul 13, am numit-o iubire înșelătoare sau iubire ipocrită, pentru că de la ipocrizie la înșelare este un singur pas, de la fățărnicie la înșelare este un singur pas. Probabil că ceea ce urmează să spun este foarte familiar și comun pentru cei mai mulți dintre noi. Niciunul dintre noi nu ne place să fim înșelați. Nu cred că există un om pe pământ căruia îi place să fie înșelat, să găsească plăcere în lucrul acesta. Însă dintre toate înșelările care îi se pot face unui om, dintre toate modurile în care un om poate fi înșelat, cel mai greu de suportat este să fie înșelat în iubire sau în dragoste. De aici rezultă cele mai mari tragedii. Că dacă mă înșală cineva într-o tranzacție, într-o afacere, am pierdut niște bani, am pierdut ceva, aceștia se pot recupera. Însă, dacă cineva te înșală în dragoste, dacă cineva îți înșală sentimentele și încrederea, atunci ceva se rupe, ceva care nu se mai poate reface așa cum a fost înainte niciodată. Și sunt oameni care au tot ceea ce își doresc. Sunt oameni care au succes la servici, sunt oameni care au bani, sunt oameni care au o poziție, o situație materială deosebită. Sunt oameni care au realizat în viață multe lucruri. Dacă acestor oameni li se întâmplă așa ceva, să fie înșelați de cel sau de cea cu care și-au unit destinul, nu mai înseamnă nimic, nici succesul de la servici, nici profesionalismul de care dă dovadă, nici faptul că e un specialist, nici faptul că este apreciat de toți cei care sunt în jurul lui, nu mai înseamnă nimic, nici mașina, nici casa, nici banii pe care îi are, nu mai poate să mănânce, nu mai poate să se bucure. Totul se întunecă pentru o astfel de persoană. Și acum, parcurgând cartea Osea, este un cuvânt, un leitmotiv al acestei cărți, care străbate cartea aceasta până aici, la capitolul 13, versetul 16. Și aș reduce toate aceste 13 capitole la un singur cuvânt, și acesta este durere. Parcurgând pas cu pas, nu chiar toate capitolele, pentru că am mai și sărit câte un capitol, însă în toate aceste capitole, ceea ce răzbate afară din toată această relatare este durerea și este durerea lui Dumnezeu. Pentru că experiența lui Osea, când Dumnezeu îl trimite și spune du-te și iubește o femeie prostituată și să ai copii cu ea, Osea face lucrul acesta, un act foarte greu. Puteți să vă imaginați cât e de greu pentru un om al lui Dumnezeu, pentru un slujitor al lui Dumnezeu, pentru un profet, să facă așa ceva extraordinar de greu. Și dacă ne-am gândi pentru câteva clipe doar, nu prea mult timp să ne gândim, pentru că ne-ar produce o agonie, o angoasă, să medităm mult timp la lucrul acesta, dar pentru câteva clipe, dacă Dumnezeu mi-ar cere mie lucrul acesta, oare ce aș gândi despre acest mesaj al lui Dumnezeu? Dacă m-ar trimite Dumnezeu și mi-ar cere mie așa ceva? Și Osea ascultă de cuvântul lui Dumnezeu și Osea experimentează și el ceva din durerea lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu, profetul, slujitorul lui Dumnezeu, experimentează și el ceva din durerea lui Dumnezeu. Femeia aceasta se dovedește din nou necredincioasă și îl părăsește. Și se duce și se vinde pe piața de obște, se duce din nou la prostituție. Și este a altora și se risipește viața. Și Dumnezeu spune, du-te din nou și ia-o și cumpără-o de pe piață și ia-o din nou ca soție. Puteți să vă imaginați așa o viață? Și Osea nu era un om fără scrupule, Osea nu era un om imoral, Osea era un om după inima lui Dumnezeu, Osea era profetul lui Dumnezeu, era omul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi dă și îi face parte de această experiență cu totul neplăcută și foarte dureroasă, ca el să înțeleagă ceva și să simtă ceva din ceea ce simte inima lui Dumnezeu. La o scară foarte mică din ceea ce Dumnezeu simte la scara unei națiuni întregi. Ceea ce a trăit Osea în relația lui cu Gomera, cu soția lui, Dumnezeu experimentează și se multiplică această experiență de mii, de zeci, de mii, de sute, de mii, de milioane de ori. Se mărește, se amplifică. Pentru că toți s-au dovedit la fel de păcătoși și de necredincioși. Și o să observăm câteva caracteristici ale acestei iubiri înșelătoare sau ipocrite. Și apoi, în final, vom vedea caracteristicile iubirii lui Dumnezeu, ale iubirii adevărate, pentru că Dumnezeu este dragoste. În primul rând este îndepărtarea, versetul 2. Și acum ei păcătuiesc într-una, își fac chipuri turnate din argintul lor, idol născociți de ei, lucrare făcută de meșteri. Acestora le vorbesc ei și jertfesc oameni sărută viței. Prima caracteristică a iubirii înșelătoare este îndepărtarea. Se îndepărtează și se îndepărtează tot mai mult. Și acesta este un prim semn al înșelării, faptul că se îndepărtează. Pentru că o să vedem că semnul autenticității și al adevărului este că se apropie și este că are intimitate și este tot mai aproape și este tot mai unită. Însă primul semn al înșelării este îndepărtarea. Se îndepărtează. Și uitați-vă cum se îndepărtau. Cum a păcătuit cu Baal, a murit. Și acum ei păcătuiesc într-una. Continuă să se îndepărteze, continuă să păcătuiască. Își fac chipuri turnate din argintul lor, idoli născociți de ei. Încep să inventeze lucruri noi. Nu mai sunt suficienți idolii care erau împrejur, încep să inventeze ei alți idoli. Parcă n-ar fi fost destul să fi urmat idolatria care era împrejur și care era răspândită. Acești oameni, poporul lui Dumnezeu, puteți să vă imaginați poporul lui Dumnezeu inventând idoli noi, care nu au fost înainte și pe care nu-i aveau popoarele din prejur? Și se întâmplă lucruri de felul acesta în poporul lui Dumnezeu. Sunt persoane în poporul lui Dumnezeu și în biserica lui Hristos care descoperă și inventează idoli noi pe care nu i-au cunoscut alții și pe care nu-i cunosc oamenii din jurul nostru. Și au făcut chipuri turnate, au născocit idoli născociți de ei, lucrare făcută de meșteri. Acestora le vorbesc ei și jertfind oameni sărută viței. Continuă să se îndepărteze și mai mult. Jertfesc acestor idoli, trăiesc pentru acești idoli pe care ei și i-au făcut și au făcut acești idoli pentru că au de câștigat de pe urma lor și jertfind oameni sărută viței. În îndepărtarea lor de Dumnezeu, în această prea curvie spirituală, acești oameni devin fără scrupule. Spune aici că jertfesc oameni. Nu se dau deoparte să calce peste alții. Și pot să calce peste alții fără niciun fel de resentimente. Jertfind oameni, sărută viței. Jertfind oameni. Era o practică atunci, sigur că era cultul lui Baal. Copiii erau aduși ca jertfă. Poate întâiul născut era adus ca jertfă și numai ceilalți copii erau. Primul trebuia să-l aduci jertfă lui Baal. Pentru ca să ai parte de prosperitate, pentru ca Baal, acesta zeul, să te binecuvinteze cu fertilitate, cu fertilitatea pântecelui, că dacă vrei să ai copii și vrei să-ți trăiască copiii și vrei să ai copii sănătoși, atunci primul copil să-l aduci jertfă lui Baal, pentru că el este zeul fertilității, al belșugului, al prosperității. Astăzi nu mai jertfește nimeni oameni, nu? Cine mai lasă pe cineva să aducă pe un alt om jertfă sau să aducă copilul ca jertfă? Intri în închisoare, imediat te bagă la închisoare și vuiesc toate mijloacele de informare. Însă și astăzi se jertfesc oameni și astăzi sunt oameni care se îndepărtează de Dumnezeu și jertfind oameni sărută viței. Calcă peste alții, calcă peste cadavre. Nu se sfie să calce în picioare pe alții ca să obțină ceea ce doresc ei. Și sărută viței. Cuvântul acesta ni se pare așa ceva cu totul parcă de neimaginat, nu? Nu viței din grajduri. Nu pe aceștia îi sărută. Sărută viței făcuți de mâna lor. Și asta ne duce către vițelul din pustie și ne duce către cei doi viței făcuți de Ieroboam în regatul de nord, ne duce la niște chipuri turnate, făcute de mâna omului, care să înlocuiască adevărata închinare, ne duce la idolatria Israelului. Însă Psalmul 2 spune, dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră. Știți ce spune originalul? Sărutați pe fiul ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră. Însă în loc să sărute pe fiul, ei sărută viței, ei sărută icoane, ei sărută chipuri turnate, ei sărută idoli făcuți de mâna lor care nu sunt Dumnezei. Îndepărtare. A doua caracteristică este inutilitatea. Versetul 3. De aceea vor fi ca norul de dimineață, ca roa care trece repede, ca pleava suflată de vânt prin arie, ca fumul care iese din horn. Câteva comparații foarte plastice, care toate arată și indică spre același lucru, adică inutilitate. Auziți, norul de dimineață, cum apare? Roa care trece repede, pleava suflată de vânt în arie. Niciun fel de valoare nu are, nu are niciun fel de scop, nu are niciun fel de sens. Fumul care iese din horn. Acum l-ai văzut? A existat, nu? Că ai văzut fumul. Dar unde este fumul care l-ai văzut acum câteva secunde? Unde este? S-a dus. Nu mai este. Așa era evlavia acestor oameni. Așa era relația spirituală dintre Israel și Dumnezeu. Așa era iubirea lor pentru Dumnezeu. O iubire înșelătoare. Te-ai uitat, se vede. Este un nor, este un fum. Dar când te-ai uitat după câteva clipe, nu mai este. A dispărut. Și mulți suferă de inutilitate astăzi și sunt mulți creștini care trec prin această criză de inutilitate, această criză, această insuficiență, se simt inutili, nu-și găsesc locul, nu știu pentru ce trăiesc, nu știu ce au de făcut. Foarte mulți trăiesc această criză de inutilitate. Însă nu uitați că inutilitatea urmează îndepărtării. Nu dintr-o dată te simți inutil. Cel care se îndepărtează de Dumnezeu, a doua caracteristică a iubirii înșelătoare este inutilitatea. Urmează a treia, care este îmbuibarea. Însă între acestea, între a doua și a treia, este înștiințarea lui Dumnezeu, versetele 4 și 5. Dumnezeu intervine aici. Când omul se vede în această criză de inutilitate, dacă se vede și dacă își identifică această criză, Dumnezeu aici intervine și îi spune din nou cine este Dumnezeu. Dar eu sunt Domnul, Dumnezeul tău din țara Egiptului încoace. Tu cunoști că nu este alt Dumnezeu afară de mine și nu este alt Mântuitor afară de mine. Eu te-am cunoscut în pustie, într-un pământ fără apă. Îți aduce aminte Dumnezeu cine este? Îți aduce aminte Dumnezeu de unde te-a scos? Îți aduce aminte Dumnezeu de marea lucrare pe care a făcut-o cu tine? Și îți aduce aminte și tu știi că nu este alt Dumnezeu. În îndepărtare de Dumnezeu, totuși, în mintea omului, creștinul care se îndepărtează de Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu, știe, tu știi că nu este alt, tu cunoști că nu este alt Dumnezeu afară de mine, că nu este alt Mântuitor afară de mine. Știi lucrul acesta foarte bine și totuși continui să te îndepărtezi. Dumnezeu intervine și îți aduce aminte și Dumnezeu vrea să te oprească, îți aduce aminte de unde te-a scos, îți aduce aminte de ceea ce a făcut pentru tine. Chiar dacă trăiești acum această mare inutilitate, Dumnezeu îți aduce aminte și așteaptă să te întorci. Te-ai îndepărtat de Dumnezeu, de aceea ai ajuns în starea aceasta. Că te-ai dus, te-ai îndepărtat, Domnul te așteaptă, Domnul te înștiințează. Și Domnul te cheamă, așteaptă să te întorci la El, nu-i târziu încă, nu-i prea târziu. Urmează a treia caracteristică care este îmbuibarea, versetul 6a. Dar când au dat de pășune, s-au săturat și când s-au săturat, inima li s-a umflat de mândrie. Când au dat de pășune, s-au săturat, s-au îmbuibat. Dacă omul nu ia seama la chemarea lui Dumnezeu și la înștiințarea lui Dumnezeu, merge mai departe și încearcă să compenseze această criză de inutilitate prin îmbuibare. Încearcă să umple acest gol din inima lui și din sufletul lui cu lucruri, cu lucruri din afară. Îmbuibare, au dat de pășune, s-au săturat. Cu lucruri, cu mâncare sau cu băutură. Sau îmbuibare cu orice fel de alt lucru. Și îmbuibarea, spune Apostolul Pavel, este închinare la idoli. Este idolatrie pentru că acum Dumnezeul lor a devenit unul foarte subtil, pântecele. Dumnezeul lor este pântecele și se gândesc la lucrurile de pe pământ, spune Apostolul Pavel. Dar sfârșitul lor va fi pierzarea, o mare avertizare. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Aceștia se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Urmează îngânfarea, tot aici în versetul 6, că sunt legate acestea amândouă, una de alta, îmbuibarea și îngânfarea. Când s-au săturat, inima li s-a umflat de mândrie. Când s-au săturat, inima li s-a umflat de mândrie. Și acum, trăind în îmbuibare, ajung să trăiască ca oamenii care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu niciodată. Că spune Apostolul Petru, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor, trăind în ospețe, în chefuri, în beții, în slujiri idolești neîngăduite. În îndepărtare de Dumnezeu, omul ajunge înapoi, de acolo de unde a fost scos, în îmbuibare și în îngânfare. Devine îngânfat de ceea ce are și de ceea ce poate să facă și de modul lui de viață pe care îl trăiește acum. Este mândru de modul lui de viață pe care îl duce acum și vrea să uite de Dumnezeu. Că și spune aici, de aceea m-a uitat. Când s-au săturat, inima li s-a umflat de mândrie, de aceea m-a uitat. Încearcă să umple cu mâncare, cu băutură, cu tot felul, cu imoralitate, cu sex, cu tot felul de alte lucruri, să umple golul acesta și această criză de inutilitate și să-L uite pe Dumnezeu, să nu mai știe de tot trecutul. Sunt experiențe de felul acesta, sunt oameni care au trăit experiențele acestea și sunt oameni care le trăiesc astăzi. Și sunt oameni care ajung la psiholog și care ajung la psihiatru în această perioadă a crizelor, crize de identitate, crize de inutilitate. Și știți ce îi spune psihiatru când ajunge acolo? Dacă se întâmplă să fie dintr-o biserică evanghelică, un om care a auzit cuvântul lui Dumnezeu, care s-a întors la Dumnezeu, care s-a pocăit, știți ce îi spune? Suferi din cauza religiei, ai un delir mistico-religios. Religia te-a adus în suferința aceasta și în această nemulțumire de sine. Renunță la religie, renunță la credință și vei scăpa de problema asta. Du-te și distrează-te și să ai relații cu alte persoane și trăiește-ți viața. Și vei uita de tot trecutul acesta și o să trăiești bine. Acesta este sfatul pe care îl dă psihiatru ca să scape de problema aceasta. Și l-aruncă mai departe în întuneric și într-un hău și mai mare decât cel în care s-a aflat. S-a dus să capete ajutor și ajutorul este, ce a spus Iov, voi împingeți cu piciorul pe cel care alunecă. Au fost 4 caracteristici, îndepărtare, inutilitate, îmbuibare și îngânfare. Rezultatul acestor 4 este împotrivire. Omul acum se împotrivește lui Dumnezeu. Versetele 7-9. Eu m-am făcut ca un leu pentru ei și îi pândesc ca un pardos pe drum. Mă năpustesc asupra lor ca o ursoaică lipsită de puii ei, le sfâșii învelișul inimii, îi înghit pe dată, ca un leu, și fiarele câmpului îi vor face bucăți. Pieirea ta, Israele, este că ai fost împotriva mea, împotriva celui ce te putea ajuta. Împotrivire. Ei s-au împotrivit lui Dumnezeu și de aici a venit pieirea lor. Pieirea ta, Israele, este că ai fost împotriva mea, împotriva celui ce te putea ajuta. Vedeți că acesta e finalul, împotrivire. S-au împotrivit lui Dumnezeu. Se împotrivesc lui Dumnezeu și asta duce la pieire. Când omul ajunge să se împotrivească lui Dumnezeu, să se împotrivească cuvântului lui Dumnezeu, să se împotrivească mustrărilor lui Dumnezeu. Știți ce spune Solomon despre un om care se împotrivește tuturor mustrărilor? Va fi zdrobit deodată și fără leac. Cum? Spune Dumnezeu aici. Dumnezeu îți devine vrăjmaș acum. Dacă te împotrivești lui Dumnezeu, Dumnezeu va fi împotriva ta. Eu m-am făcut un leu pentru ei și îi pândesc ca un pardos pe drum, mă năpustesc asupra lor ca o ursoaică lipsită de puii ei, le sfâșii învelișul inimii, îi înghit pe dată ca un leu și fiarele câmpului îi vor face bucăți. Vedeți care e judecata? Când te împotrivești lui Dumnezeu, Dumnezeu îți devine vrăjmaș și se face pentru tine un leu sau un pardos sau o ursoaică lipsită de puii ei, nu mai există niciun fel de speranță. Urmează câteva întrebări. Versetele 10-13. Dumnezeu acum le pune câteva întrebări israeliților, poporului lui Dumnezeu, copiilor lui Dumnezeu și ne pune și nouă întrebări. Totuși Dumnezeu nu îi abandonează. Și dacă știți cartea profetului Isaia, capitolul 1, după ce Dumnezeu spune mi-e silă, mi-e scârbă de toate adunările voastre, de toate sărbătorile voastre, nu pot să suport nelegiuirea unită cu sărbătoarea, mi-e scârbă de jertfele voastre. În versetul 17 spune Dumnezeu după ce parcă nu mai există niciun fel de speranță, Dumnezeu îi respinge tot. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Veniți totuși să ne judecăm. Dumnezeu le pune întrebări, Dumnezeu comunică cu ei și cu noi. Dumnezeu continuă să aștepte dragostea lui Dumnezeu, iubirea adevărată, așteaptă și încă așteaptă și gata să ierte. Veniți totuși, ne vor fi păcatele cum este cârmâzul și se vor face albe ca lâna și albe ca zăpada. De vor fi ca purpura, se vor face albe ca zăpada. Veniți totuși să ne judecăm. Să ne judecăm? Cum să ne judecăm? Cine se poate judeca cu Dumnezeu? Știți care e cuvântul? Originalul este: veniți totuși să raționăm împreună. Veniți să stăm de vorbă împreună. Veniți să gândim. Pentru că tu știi prea bine că nu este alt Dumnezeu afară de mine și că nu există un alt mântuitor în afară de mine. Tu știi lucrul acesta. Veniți să raționăm. Veniți să ne judecăm. Veniți să ne gândim la situația aceasta în care ne aflăm și să luăm o decizie bună. Mai multe întrebări pune Dumnezeu aici. Unde este împăratul tău ca să te scape în toate cetățile tale? Prima dată întreabă, unde e împăratul tău? Și știți unde ne duce asta? La alegerea lui Saul ca împărat. La el se referă Dumnezeu, nu neapărat la Ieroboam al doilea, când spune unde e împăratul tău? Au cerut un împărat să fie peste ei ca peste toate celelalte neamuri din jur. Și Samuel s-a întristat foarte mult când a auzit asta. Și Dumnezeu îi spune, nu te întrista, că nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă ca să nu mai împărățesc peste ei. Primul pas al căderii în Israel a fost alegerea lui Saul. Au cerut un împărat, cum au toate celelalte neamuri, s-au lepădat de Dumnezeu, s-au îndepărtat de Dumnezeu și s-au apropiat de neamuri, de modul de viață al neamurilor. Și astăzi se îndepărtează oamenii de Dumnezeu și se apropie de neamuri, se apropie de cei care trăiesc împrejur, de modul lor de viață, chiar dacă neamurile acestea se numesc creștini. Se apropie de ei, uite cum fac ei, uite ce e acolo, hai să ne apropiem de ei. Se îndepărtează de Dumnezeu. Nu mai stăpânește Dumnezeu peste ei, se îndepărtează de teocrație, de stăpânirea absolută a lui Dumnezeu și se îndreaptă spre democrație, spre puterea poporului și spre conducerea poporului, că modelele democratice se răspândesc astăzi în lume. Cine vorbește de teocrație astăzi? De democrație ați auzit, nu? Sigur că ați auzit, toată ziua auziți de democrație, că asta e o încălcare a democrației și asta e o altă încălcare a democrației și tot se ridică împotriva încălcării drepturilor populației, ale omului. De acolo vine democrație, demos și kratos, puterea poporului. Dar nu-i puterea poporului, asta este o înșelare, asta e praf în ochi. Răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, împotriva cuvântului lui Dumnezeu, împotriva teocrației. Nu mai este autentică cartea aceasta, nu ne mai interesează prea mult ce spune cartea asta, să facem și noi cum sunt neamurile din prejur. Poate atâția creștini mai întreabă Dumnezeu, unde este împăratul tău, unde sunt judecătorii tăi despre care îți ziceai, dă-mi un împărat și domn. Ți-am dat un împărat, cum l-a dat Dumnezeu, cum l-a ascultat cererea? În mânia mea și ți-l iau în urgia mea. Nelegirea lui Efraim este strânsă, păcatul este păstrat. Nu se uită nimic, nu se pierde nimic în universul acesta. Că trec ani și ți se pare că lucrurile merg bine și vezi că nu îi zbucnește împotriva ta mânia lui Dumnezeu, nu uita ce scrie aici. Nelegirea lui Efraim este strânsă și păcatul lui este păstrat. Totul este strâns, totul este păstrat. Așa cum răul este strâns și este păstrat, tot așa și binele este strâns și este păstrat. Că niciun pahar cu apă dat în numele Domnului Iisus Hristos nu-și pierde răsplata. Nimic nu se pierde. Nici răul, nici binele. Și Apostolul Pavel spune, păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecate. Și cele care nu sunt cunoscute nu pot să rămână. Tot așa și faptele bune sunt cunoscute. Și cele care nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse. În ziua aceea se vor descoperi. Sumedenie de fapte bune necunoscute, care sunt necunoscute astăzi, pentru ca să nu știe stânga ce face dreapta. Fă un ascuns și milostenie și dărnicie și rugăciune și post. Și rugăciunile sfinților sunt strânse și lacrimile sfinților sunt strânse. Punem lacrimile în burduful tău. Nu sunt ele toate înaintea ta, spune David. Nu are Dumnezeu un burduf în care să strângă toate lacrimile și nu transformă Dumnezeu toate lacrimile în slavă în ziua aceea? Nu transformă Dumnezeu toate suferințele și încercările ușoare de acum într-o greutate veșnică de slavă? Nimic nu se pierde. Și a dat să aducă tămâie multă împreună cu rugăciunile sfinților. Se strâng rugăciunile sfinților în cer. Lucrarea pentru Dumnezeu toată se strânge, tot ce ai făcut pentru Dumnezeu, nimic nu se pierde. Dar nu se pierde nici răul. De la versetul 14 la 16 este o concluzie. Îi voi răscumpăra din mâna locuinței morților. Îi voi izbăvi de la moarte. Moarte, unde ți este ciuma? Locuința morților, unde ți este nimicirea? Căința este ascunsă de privirile mele. Oricât de roditor ar fi Efraim în mijlocul fraților săi, tot va veni vântul de răsărit, se va stârni din pustie un vânt al Domnului, îi va usca izvoarele și va seca fântânile, va jefui visteria de toate vasele ei de preț. Și versetul 16, care e foarte important, Samaria este pedepsită pentru că s-a răzvrătit împotriva Dumnezeului ei. Vor cădea uciși de sabie, pruncii lor vor fi zdrobiți și vor spinteca pântecele femeilor lor însărcinate. Deci probabil că este un lucru prea greu, prea greu de suportat cuvântul acesta. Cine poate să suporte? Ce spune aici? Pruncii lor vor fi zdrobiți și vor spinteca pântecele femeilor lor însărcinate. Puteți să vă imaginați așa o stare și așa o nenorocire care vine peste un popor? Însă acolo este finalul, acolo duce diavolul, hoțul vine să fure, să junghe și să prăpădească. Finalul este izbăvire sau înjunghiere. Ori ești izbăvit, ori ești înjunghiat și zdrobit în final. Și pruncii vor fi zdrobiți și pântecele femei însărcinate vor fi străpunse de sabie. Nu va fi niciun fel de milă în ziua aceea. Dar este, ce am auzit și înainte, este ceva între ele, între izbăvire și înjunghiere, este ceva în versetul 14. Unde ți este ciuma, moarte, locuința morților, unde ți este nimicirea? Căința este ascunsă de privirile lor. Este ceva care le desparte. Este ceva care poate să facă diferența în final. Și aceasta este căința, pocăința, întoarcerea la Dumnezeu. Dacă te vei întoarce acum, aici, dacă te vei întoarce la Dumnezeu, vei avea parte de izbăvire, de izbăvirea lui Dumnezeu și izbăvire de moarte. Îi voi răscumpăra din mâna locuinței morților și de acolo Dumnezeu scoate afară, din mâna locuinței morților. Îi voi izbăvi de la moarte. Moarte, unde ți este ciuma? Locuința morților, unde ți este nimicirea? Și despre asta vorbește Apostolul Pavel. Unde ți este boldul, moarte? Și se va întâmpla în ziua aceea. Vei fi izbăvit acum de la moarte și de la locuința morților și vei fi izbăvit atunci când va veni Domnul Iisus Hristos în slavă cu Sfinții Lui. Atunci moartea va fi înghițită de nemurire și vei fi transformat. Și dacă ai murit până atunci, vei fi transformat. Dumnezeu îți va da un trup de slavă. Vei fi răpit și vei fi pentru totdeauna cu Domnul. Dar ce se va întâmpla pe pământ? Vor începe urgiile lui Dumnezeu, cele din urmă, potirele lui Dumnezeu se vor vărsa, trâmbițele îngerilor lui Dumnezeu vor răsuna și se va întâmpla ce scrie aici. Samaria este pedepsită pentru că s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Vor cădea uciși de sabie, pruncii vor fi zdrobiți, vor spinteca pântecele femeii însărcinate. Pentru că spune versetul 5, oricât de roditor ar fi Efraim în mijlocul fraților săi, tot va veni vântul de răsărit. Oricât de bine îi va merge, oricât de puternic va fi, oricât de multe relații va avea. Va veni vântul Domnului, vântul de răsărit și îl va usca. Îi va usca izvoarele, îi va seca fântânile, va jefui visteria și toate vasele ei de preț. Și concluzia este versetul 1. N-am vorbit despre versetul 1. Că începe, de fapt, cu concluzia capitolul acesta. Când vorbea Efraim, răspândea groaza în Israel. Dar cum a păcătuit cu Baal, a murit. Când vorbea Efraim, răspândea groaza în Israel. Dar cum a păcătuit cu Baal, a murit? Aici sunt cele două extreme. Cum așa? Ce se întâmpla atunci când răspândea groaza? De ce răspândea groaza Efraim? Oare era el atât de puternic? Oare avea un glas așa de tare? Dar după ce a păcătuit nu mai avea tot același glas? Nu putea să țipe așa de tare Efraim? De ce nu mai îngrozea pe nimeni după ce a păcătuit? Vedeți unde e diferența? Diferența este că înainte de a păcătui, Dumnezeu era cu Efraim. Și atunci când Dumnezeu este cu tine, atunci când vorbești, răspândești groaza împrejur. Groaza Domnului a cuprins toate cetățile din prejur atunci când Iacob s-a întors la Betel. Dar ce s-a întâmplat înainte? Înainte ca groaza Domnului să cuprindă pe toți locuitorii din prejur, Iacob a spus tuturor celor ce erau cu el, scoateți afară Dumnezeii străini din mijlocul vostru, pentru că ne vom sui la Betel, acolo unde ne-a vorbit Dumnezeu. Și-au scos Dumnezeii străini și i-au îngropat acolo sub rădăcina stejarului. Și cum au îngropat Dumnezeii străini și s-au întors către Dumnezeu, imediat scrie Scriptura, groaza lui Dumnezeu a cuprins toate cetățile din prejur. Când vorbea Efraim, răspândea groaza, dar este o condiție, căința, să nu fie ascunsă căința de ochii lui Dumnezeu, întoarceți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu și Dumnezeu așteaptă să ne întoarcem. Și urmează capitolul 14. Întoarce-te, Israele, întoarce-te la Domnul Dumnezeul tău, căci ai căzut prin nelegirea ta. Cum a păcătuit? Cum a murit Efraim? Nu mai are putere deloc, pentru că a păcătuit și plata păcatului este moartea. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Caracteristicile iubirii adevărate. Și acestea le găsim într-un verset foarte cunoscut. Toți îl cunoaștem. Și toată lumea creștină îl cunoaște. Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dacă prima caracteristică a iubirii înșelătoare era îndepărtarea, prima caracteristică a iubirii adevărate este infinitatea. Îndepărtare și infinitate. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Cât de mult? Poți să spui cât de mult? Poate cineva să spună cât de mult? Poate cineva să cuprindă iubirea lui Dumnezeu cât e de mare? O, adâncul înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. Cine poate să o cuprindă, spune Apostolul Pavel? Știința lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu, cât de mare iubirea lui Dumnezeu? Și pentru că nu se poate măsura, nu au fost găsite alte cuvinte decât să scrie atât de mult, cât de mult, atât de mult, cât poți să-ți imaginezi și mult, mult, mult dincolo. atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și știți ce înseamnă asta? Dacă prima caracteristică este îndepărtarea a iubirii înșelătoare, prima caracteristică a iubirii adevărate a lui Dumnezeu este infinitatea. Oricât de departe ai fi de Dumnezeu, oricât de mult ai îndepărtat, oricât de departe, iubirea lui Dumnezeu trece dincolo, mult dincolo, oricât de departe ai fi de Dumnezeu, te așteaptă Dumnezeu să te întorci la El pentru ca să-ți dea viață. A doua caracteristică era inutilitatea, aici este intimitate. În loc de inutilitate, Dumnezeu îți oferă intimitate, că a dat pe singurul lui fiu și spune lui Avram Dumnezeu, ia pe Isaac, pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Nu scrie despre ceilalți copii că i-ar fi iubit, că mai avea Avram și pe alții, dar acesta e singurul tău fiu, deși Avram a mai avut alți copii. Isaac era copilul făgăduinței, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu din sânul tatălui, intimitate. În locul inutilității, Dumnezeu îți oferă intimitate. A treia caracteristică este imparțialitatea. Iubirea înșelătoare era caracterizată de îmbuibare. Iubirea adevărată este caracterizată de imparțialitate, pentru ca oricine crede în El. Este pentru oricine. Același drept este pentru toți. Aceeași favoare este pentru toți. Aceeași chemare este pentru toți. Indiferent că e bogat, că e sărac, că e tânăr, că e bătrân, că e sănătos sau că e bolnav. Oricine, pentru ca oricine crede în El. Îmbuibarea nu spune așa. Însă iubirea adevărată a lui Dumnezeu este imparțială, pentru ca oricine crede în El. Și a patra caracteristică este imortalitatea. Față de îngânfare. Iubirea înșelătoare te duce la îngânfare și omul se îngânfă și crede că este nemuritor. El crede că e nemuritor. Să ne gândim la toate aceste lucruri, la lucrarea mâinilor noastre, pentru ce trăim, pentru ce lucrăm, pentru ce ne zbatem de dimineața și până noaptea târziu, pentru ce mâncăm pâinea cu durere, pentru ce lucrăm și umblăm de parcă am trăit pentru lumea aceasta și parcă suntem înrădăcinați și am prins rădăcini aici, parcă n-avem nicio speranță a lumii de dincolo și parcă n-am ști că viața aceasta nu durează decât câțiva ani, este ca un abur și apoi se duce și ne așteaptă eternitatea în prezența lui Dumnezeu. Parcă n-am ști că tot ceea ce facem cu mâinile noastre și cu vorba sau cu fapta să facem totul în numele Domnului, parcă n-am ști că tot binele este strâns și este răsplătit, parcă n-am ști că Dumnezeu ne-a chemat să trăim cu lepădare de sine, cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie, ca să așteptăm arătarea slavei lui Dumnezeu și venirea Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Parcă n-am ști deloc toate aceste lucruri. Așa ne purtăm și așa umblăm. Rezultatul era împotrivire la iubirea înșelătoare. Rezultatul iubirii adevărate a lui Dumnezeu este izbăvire. Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Iubire înșelătoare, acesta a fost titlul mesajului pe care l-ați ascultat astăzi în cadrul emisiunii De la smerenie la slavă. Cu pastorul Corneliu Marcu ne vom întâlni și la ediția viitoare, când vom continua studiul pe cartea profetului Osea. Până când ne vom reîntâlni, însă vă dorim tuturor să aveți parte de harul și binecuvântările lui Dumnezeu.